În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei mele. Zi numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea. Iubiți credincioși, duminica aceasta, a patra după Rusalii, face parte din ciclul Evangheliilor care sunt citite după Matei. Adică, așa cum spuneam într-o duminică precedentă, după predica de pe munte, când Mântuitorul i-a învățat pe ucenici și pe ascultătorii lor, ascultătorii lui, cum trebuie să înțeleagă învățătura pe care el o aducea, spiritualizându-o, a făcut câteva minuni, iar Evanghelia de astăzi ne istorisește una dintre aceste minuni săvârșite de Mântuitorul, respectiv vindecarea slugii sutașului. Este una dintre minunile puțin diferite de celelalte, întâi din cauza că este solicitată, cum se știe, de cineva la care nu ne așteptăm. Au mai fost și alții ne-evrei care i-au cerut Mântuitorului să-i ajute. Însă sutașul din Evanghelia de astăzi, pe lângă faptul că nu era evreu, mai avea încă, am spune, un handicap sau un obstacol pe care trebuia să-l treacă. El nu făcea parte dintre cei care, cu care evreii erau obișnuiți sau pe care îi simpatizau. El făcea parte dintre asupritori. Era centurion, adică comandantul unei grupe militare de 100 de soldați care asigurau paza și ordinea în spațiul dominat, locuit, cucerit de către Imperiul Roman. Era așadar, se consideră un păgân, deci cel care nu cunoștea pe Dumnezeu cel adevărat. Mai mult decât atât, acest centurion nu era un om obișnuit, ci era un om de vază. Deci avea aceste două lucruri, două atribute care erau un plus, care să-l fi împiedicat să apeleze la Mântuitorul pentru a-l ajuta. Al treilea lucru care ne surprinde pe noi astăzi, din vremea aceea și până la sfârșit probabil va surprinde, este și faptul că el nu vine la Mântuitorul pentru sine însuși. Din cauza aceasta, sutașul din Evanghelia de astăzi devine paradigmatic a celor care se roagă pentru alții. El vine și cere Mântuitorului să îi vindece pe sluga lui, slujitorului. În vremea aceea era foarte bine stabilită instituția stăpânului în antiteză cu sclavagismul, cu servitudea. Cel care era stăpân de sclav avea drept de viață și de moarte asupra sclavilor. Deci foarte rar se întâmpla ca cineva să poarte de grijă de sclav, pentru că aceștia nu aveau niciun drept, nici măcar nu erau considerați ființe umane în mod deplin. Este într-o lucrare, se menționează chiar un lucru șocant de-a dreptul, în care un copil se spune că l-a întrebat pe tatăl său, care era un stăpânitor puternic, l-a întrebat cum e aceea o vărsare de sânge, o ucidere, că el n-a văzut niciodată. Și atunci stăpânul a dat dispoziție să fie uciși 7 sclavi în fața copilului, ca să vadă și el cum e acest lucru. Iată cam care era atitudinea stăpânului față de sluga lui, în general. Asta era cultura vremii în care se petrece evenimentul din Sfânta Evanghelie de astăzi. Centurionul sau sutașul din Evanghelie ni se spune că se duce la Mântuitorul și spune: Doamne, sluga mea este grav bolnavă, este chinuită. E pe moarte, în unele locuri se spune chiar că este pe moarte. Avem Evanghelia după Matei, dar pasajul evanghelic se regăsește și la Luca. La Luca se mai adaugă ceva, și anume faptul că, pe lângă faptul că s-a dus el, se pare că la Mântuitor au intervenit și mai marii poporului evreu. I-au pus, cum spunem noi, o vorbă bună. Și au spus Mântuitorului: dacă poți, ajută-l, pentru că este un om bun. Și a ajutat poporul, iubește poporul și ne-a făcut chiar sinagogă. Iată așadar că din toate aceste câteva precizări putem să începem să creionăm profilul sutașului. Mai întâi este un om foarte smerit, pentru faptul că se duce la Mântuitorul recunoscând puterea dumnezeiască acestuia, având încredere că Mântuitorul poate să-i ajute pe slujitorul care era grav bolnav. Îi recunoaște deci Mântuitorului calitatea de fiu al lui Dumnezeu și putere dumnezeiască. Se vede acest lucru din faptul că folosește un limbaj anume. Nu se duce ca un șef arogant care se duce la altul și cere un favor. Se duce și spune, folosește cuvinte precum tată, poruncește, zi, cere și așa mai departe. Adică niște cuvinte care îl arată ca cel care dorește din tot sufletul ceva și vine cu inimă smerită. Recunoaște întâietatea Mântuitorului. Pentru că Mântuitorul, când El vine și îi spune doar, Mântuitorul, intuind ce este în sufletul lui, a spus imediat, venind, îl voi vindeca. Dar sutașul răspunde, zicându-i, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea. Aici deja, iubiți credincioși, trecem într-un alt spațiu, și anume al intuiției, cunoașterii lui Dumnezeu duhovnicești sau tainice. El se pare că nu-L cunoștea pe Mântuitorul doar ca un simplu făcător de bine sau vindecător. Aici El arată și Mântuitorul precizează după ce se petrece minunea, spune cu adevărat credință ca aceasta nici în Israel n-am găsit și mulți fii ai împărăției vor pierde împărăția cerurilor. Iar alții vor veni de la marginile lumii și vor intra în ea. Pentru că mulți sunt chemați și puțini aleși. Este vorba despre o pătrundere în, am spune noi, logica lui Dumnezeu, în a înțelege că El are putere peste tot ceea ce există pe pământ. Și sutașul dă un argument foarte interesant. El spune, și eu sunt sub stăpânire. Și spun acestuia, du-te și se duce, aceluia pleacă și pleacă, slugii mei le spun, fă aceasta și fă. Cu alte cuvinte îi spune Mântuitorului, știu cine ești și dacă îi spui bolii de la distanță, du-te, se va duce. Dacă vrei să-l vindeci, se va vindeca. Nu este nevoie să te mai ostenești. Nu trebuie să te smerești intrând sub acoperișul casei sufletului meu, care este smerit. Știa că nici măcar nu este din poporul iudeu. Nici nu aderase la învățătura Mântuitorului. Nici nu era o persoană plăcută, bine văzută în comunitate. Și atunci, poate că undeva există mai mult decât o simplă curtoazie. Poate că este chiar dorința lui de a nu-l compromite pe Mântuitorul venind în casa lui. Pentru că știm că Mântuitorul era în permanență vânat. Atunci când a intrat în casa unui fariseu, alții au spus, cum învățătorul vostru intră în casa unui fariseu, stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii? Orice ar fi însemnat, și erau mai mari evreilor, ca el să intre în casa unui sutaș dominator, unui guvernator, unui stăpân, care putea să ucidă, putea să dispună să se ardă case, sau să se facă orice, pentru a împlini porunca împăratului de la Roma. Nu interesau care sunt consecințele, vreau doar să știe că în zonă este pace. Ori el nu abordează această tactică, ci îl preîntâmpină pe Mântuitorul și spune, nu e nevoie, fă numai cu cuvântul, spune cu cuvântul și se va petrece. Al doua virtute pe care o practică sutașul, o arată sutașul, este filantropia sau dragostea de oameni, iubirea sinceră de oameni. Și nu intrăm în amănunte cu ea, pentru că revenim asupra ei. Iar a treia, din ceea ce am spus, decurge cu necesitate și anume este credința. S-a dus cu ferma credință, am spune chiar convingerea că Mântuitorul poate să-l ajute. În toate predicile și aproape inevitabil, toată lumea vorbește despre sutaș la Evanghelia aceasta. Nu am auzit încă și aș vrea să insistăm puțin asupra slugii, despre care se spune doar că e bolnav și atât. Poate că ar fi interesant să încercăm să pătrundem prin deducție, că textul nu ne dă mare lucru, prin deducție la ceea ce reprezenta sluga aceasta. Sutașul ne dă un prim element pentru care, am spune noi, merita să intervină. El spune, spun slugii, fă aceasta și el face. Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, tragem concluzia că avem aici în Evanghelie doi oameni virtuoși. Nu este doar sutașul, este și sluga. Sunt puține cazurile în care stăpânul își iubește sluga. Și poate, din păcate, puține cazurile în care angajatul își iubește angajații. Știe că trebuie să-i coordoneze, dar să-i și iubesc, să și iubească, să manifeste și sentimente față de ei în mod egal, nediscriminatoriu, se întâmplă mai rar. Ori sutașul din Evanghelie ne arată acest lucru recunoscând sau recompensând cumva virtuțile slugii. Am spune noi, după un proverb românesc, precum stăpânul așa și sluga. Îmi închipui că dacă stăpânul este virtuos, servitorul a devenit și el virtuos. Adică nu-și permitea să înșele încrederea pe care stăpânul i-a acordat-o. Nu-și putea permite să fie nemernic, slugă la un stăpân bun, iubitor de oameni și credincios. Învățăm de aici că fiecare trebuie să învețe de la celălalt ceea ce este bun și să practice ceea ce este bun. Și atunci dacă sluga a învățat de la stăpân cum să fie onest, cum să fie fidel și harnic, pentru că acestea sunt cele trei calități ale unui bun slujitor, angajat sau slujitor, cum vreți. Pentru că și angajatul tot un fel de slujitor este. Cu toții suntem și slujitori, orice s-ar spune. Onestitate, fidelitate față de locul unde lucrăm și hărnicie. Dacă el a învățat acest lucru de la stăpânul, stăpânul nu rămâne dator. Și atunci când sluga se îmbolnăvește, stăpânul îi oferă și mai mult. Intervine la Mântuitorul pentru ca el să se însănătoșească. Putea să fie tratat cu dispreț, putea să fie aruncat din casa stăpânului și lăsat la marginea cetății să moară de unul singur. Însă nu se întâmplă așa din cauza că virtutea depășește statutul social. Dacă noi vom considera că cineva care nu are studii superioare ne este inferior, pentru că noi avem studii superioare, greșim. Dacă noi considerăm că putem umili pe cineva pentru că este angajatul nostru, greșim. Dacă considerăm că putem trata discriminatoriu pe unul față de altul doar pentru că unul ne este simpatic și altul antipatic, din nou greșim. Credința, iubiți credincioși, nu înseamnă doar să acceptăm că Dumnezeu există. Dumnezeu există indiferent de credința noastră. Credința înseamnă, și o să vedem, că ea trebuie să fie pusă în practică. Credința se vede în primul rând prin virtuți. Și avem câteva locuri în Sfânta Scriptură. Am luat și Sfânta Scriptură pentru a arăta care sunt virtuțile pe care trebuie să le practice fiecare om, indiferent, așa cum spuneam, de statutul lui. Încă dintr-o scriere timpurie din secolul II, păstorul, scrisă de un oarecare Herma, se dau virtuțile pe care trebuie să le aibă un creștin. Iată care sunt. Credința, cumpătarea, simplitatea, inocența sau nevinovăția, castitatea sau curăția, înțelepciunea și iubirea. Aceste virtuți însă nu sunt luate, nu sunt imaginate de o persoană. Sunt virtuți pe care le găsim în Sfânta Scriptură și au fost scrise sub inspirația Duhului Sfânt. În epistola a doua către Sfântului Apostol Petru, ele sunt cuprinse și dacă îmi îngăduiți, le voi citi. El sfătuiește pe cei cărora le scrie să practice virtuțile și spune, pentru aceasta, puneți din partea voastră sârguința sau hărnicia, iar la sârguință adăugați credința voastră și fapta bună. Iar la faptă bună, cunoștința, adică dorința de cunoaștere, activitate intelectuală, activitate de credință prin a cunoaște pe Dumnezeu. La cunoștință adăugați înfrânarea. La înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia. La evlavie iubire frățească, iar la iubire frățească dragostea. Vedem așadar că toate încep cu sârguința sau dorința de a fi mai buni și sfârșesc cu dragostea, fie că este în păstorul lui Herma, fie că este în epistola Sfântului Apostol Petru. Biserica n-a căutat în mod explicit să se transforme într-o asociație de luptă pentru libertate, adică să se constituie într-o tabără care se lupte împotriva unei alte tabere, niciodată. Biserica a fost deasupra taberelor. Și de aceea i-a adresat cuvântul în mod egal tuturor, indiferent cine sunt, din punct de vedere social. Și de aceea, în aceste prime secole, poate veți întreba, de ce Biserica n-a început să lupte împotriva sclavagismului sau a servituții? Bineînțeles că Biserica a făcut-o sub o altă formă, sub o formă delicată, discretă, prin misiune, prin evangelizare, prin schimbarea conștiințelor oamenilor, nu prin schimbarea sistemelor sociale. Spun acest lucru gândindu-mă la Sfântul Apostol Pavel, care are o epistolă pe care vă îndemn să o citiți. Epistola către Filimon, are o singură pagină. Dar și epistola 1 și 2 a Sfântului Petru, e bine să le citiți. Aici, Filimon se pare că este un om, un oarecare, stăpân, care a alungat de la casa lui pe o slugă, pe un servitor. Servitorul acesta ajunge la Roma, îl întâlnește pe Sfântul Apostol Pavel, devine creștin și se simte vinovat față de stăpânul lui că l-a părăsit, că a plecat. Și îl roagă pe Sfântul Apostol Pavel să-i dea o depeșe, să-i dea o epistolă prin care să-i arate, să-l trimite înapoi la Filimon, pentru că Sfântul Apostol Pavel îl convertise și pe Filimon, stăpânul. Și iată ce scrie Sfântul Apostol Pavel. Este de o sensibilitate aparte epistola aceasta. Sfântul Apostol Pavel era deja în lanțuri. Era el însuși închis la Roma, era cu domiciliu forțat și din lanțuri scrie lui Filimon următorul lucru. Te rog pe tine, pentru fiul meu, pe care l-am născut încă în lanțuri fiind, Onisim. Așa-l chema pe slujitor, Onisim. Eu sunt în lanțuri și l-am născut spre Evanghelie. Cel ce altădată nu ți era de folos, așa credea că sluga nu mai este de folos, dar acum îți este și ție și mie, pentru că devenise creștin. Pe acesta ți l-am trimis, pe el însuși, dar nu numai pe el, cu el ți-am trimis și inima mea. Primește-l dar. Eu voiam să-l țin la mine, ca în locul tău să-mi slujească mie, care sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am voit să fac nimic fără încuviințarea ta, ca fapta ta cea bună să nu fie ca de silă, ci de bunăvoie. Căci toate pentru aceea a fost despățit de tine câtva timp ca veșnic să fie al tău. Dar să fie al tău și auziți, nu ca un rob, ci mai presus de rob, ca un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai virtuos pentru tine și după trup și în Domnul. Deci, dacă mă socotești părtaș cu tine la Evanghelie, primește-l și pe el, ca și cum m-ai primit pe mine. Este cea mai sensibilă, profundă și adâncă înțelegere în schimbarea lumii prin schimbarea propriei conștiințe. Dacă nu schimbăm ceva în conștiință, credința rămâne formală, iubirea este egoistă, iar tendința de dominație poate să devină tiranică. Totul, iubiți credincioși, se încălzește prin atașamentul sincer față de Evanghelie și față de credință. Deci, credința, în primul rând, vindecă. Orice vindecare este o minune. Adeseori spunem, m-am vindecat pentru că am luat nu știu ce medicamente. E adevărat, dar este tot o minune. Pentru că Dumnezeu a îngăduit cuiva sau l-a inspirat pe cineva să facă acele medicamente. Pentru că Dumnezeu ne-a rânduit să mergem la doctorul care ne-a recomandat acele medicamente. Să găsim pe omul cel bun care să ne spună, să găsim locul de unde să le cumpărăm și să le luăm. Deci chiar și vindecarea alopată nu este o simplă acțiune sau lucrare simplu umană. Este și mâna lui Dumnezeu acolo. Dar o vindecare cu adevărat, învățăm din Sfânta Evanghelie de astăzi, o vindecare cu adevărat trebuie să aibă și urmări. În primul rând trebuie văzută ca o minune, recunoscută ca o minune, dar ea trebuie să aibă și anumite urmări în sensul schimbării omului. Adică omul care este bolnav intră într-un soi de dizarmonie cu față de cu el însuși, cu mediul înconjurător, apoi cu semenii și așa mai departe. Și de aceea vindecarea are mai multe trepte. Doctorii spun următorul lucru, că vindecarea este în primul rând clinică. Prima fază a vindecării este partea clinică, respectiv, simptomele bolii nu le mai simțim. Ne doare ficatul, luăm niște medicamente și nu mai simțim durerea. A avut loc vindecarea clinică, dar aceasta este prima fază. Urmează apoi vindecarea paraclinică, adică revenirea analizelor la parametrii normali. Normal ne ducem, facem analizele, vedem de ce suferim, luăm medicamentele care încetează durerea și apoi doctorul ne spune și vină peste o lună să facem din nou analizele, să vedem cum ați evoluat. Atunci, dacă noi am luat medicamentele care trebuie și dacă credem într-adevăr că putem să ne vindecăm și facem acest lucru, analizele revin la normal. Funcțiunile organismului revin la normal. Și aici avem și vindecarea paraclinică. Dar după aceasta, mai urmează încă trei etape. În general, boala se datorează unei dezordini spirituale și a unor păcate. După aceasta urmează vindecarea microbiologică, adică dispariția agresorilor microbiologici. Spuneam de ficat, de obicei la ficat, cu ficat au probleme cei care au făcut fie un abuz, fie s-au infectat cu un microb, fie consumă alcool și așa mai departe. Ori trebuie să dispară agenții microbiologici care afectează. Și asta înseamnă să încetăm, să mai dăm organului respectiv ceea ce îl deranjează. Și apoi este vindecarea imunologică sau apariția anticorpilor. Deci dacă cineva, să spunem, este dependent de alcool, primul lucru când îl doare ficatul trebuie să meargă la doctor. După aceea este să înceteze să mai consume, să revină analizele la normal, să înceteze să mai consume alcool și apoi a patra fază este să devină imun. Adică nu numai să nu ia o vreme și după ce se simte bine să revină, ci să înțeleagă și cu mintea că dacă va continua, va face mult mai mult rău. Și în final, pentru ca vindecarea să fie completă și să fie minunată, trebuie să mergem să-i dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am vindecat. Și atunci ce înseamnă? Înseamnă spovedanie pentru cel care a fost, cum spuneam, ca exemplu, dependent. După ce a constatat că vrea și poate să renunțe, merge și se spovedește în mod regulat, iar de acolo încolo încetează să mai facă lucrul acesta, cu alte cuvinte, intră în rânduială, își ordonează viața, nu mai face abuz și organismul și sufletul intră în armonie din nou. N-aș vrea să credeți că abuzul înseamnă numai de la mâncare sau de la băutură. Se poate face abuz de muncă, care ne îmbolnăvește. Se poate face abuz de post, care ne îmbolnăvește. Se poate face abuz de stres, care se pare că este cel mai frecvent întâlnit. Majoritatea bolilor acum, se pare, spun toți doctorii, se fac pe fond de stres. Din cauza că suntem foarte grăbiți, foarte agitați, foarte preocupați, cu foarte mare responsabilitate și acest lucru crește riscul și gradul de stres. De aceea, iubiți credincioși, trebuie ca pe lângă, ca dincolo de sănătatea trupească, să căutăm să împlinim sănătatea sufletească. adică echilibrul sufletesc. Mântuitorul Iisus Hristos n-a trecut prin toți pașii aceștia, pentru că e Fiul lui Dumnezeu. În Sfânta Evanghelie de astăzi, ni se spune că El l-a vindecat de la distanță și i-a spus sutașului, du-te și fie ție după cum voiești. Și sluga sutașului s-a făcut bine. Deci Mântuitorul trece peste pașii aceștia pe care noi trebuie să-i împlinim, slab fiind în credință, dar nici sutașul, nici sluga lui nu rămân indiferenți la faptul că s-au vindecat. Pentru că ei au recunoscut vindecarea ca lucrarea lui Dumnezeu și prin aceasta au dat mărturie de acolo încolo că El este cu adevărat vindecătorul, tămăduitorul sufletelor și al trupurilor noastre. Foarte însemnată este, ne învață Mântuitorul, și modul cum abordăm boala. Pentru că adeseori poate boala este grea sau nu este grea. Dar în funcție de cum o abordăm, ne arătăm a fi fideli față de Hristos sau nu. Unii în boală cârtesc, alții insistă în viciile care determină boala, considerând că oricum nu mai este nicio șansă. Alții se complac, alții pur și simplu se abandonează patimii și așa mai departe. Ori Mântuitorul ne învață că fiind Domn al cerului și al pământului, peste tot ceea ce este creat, El este Cel care poate să ne dea boala și spre înțelepțire. Și atunci dacă o abordăm ca un mijloc, un instrument prin care El vrea să ne readucă la cunoașterea lui Dumnezeu, trebuie să o luăm ca atare și să o ducem fără cârtire și fără crâcnire. Nu este un fatalism, să nu înțelegem că este fatalism, este doar problema de a pune ierarhie, de a arăta că mai importantă este mântuirea și relația bună cu Dumnezeu decât vindecarea temporară a trupului, care până la urmă tot acolo ajunge, indiferent ce am da și ce am face. În Evanghelia trecută spuneam, cine îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Nimeni, absolut nimic. Dar în funcție de cum suntem legați de stăpânul vieții, putem să înțelegem sau nu boala ca fiind didactică sau nu. Să învățăm, iubiți credincioși, de la sutaș, virtutea credinței, virtutea filantropiei și virtutea rugăciunii pentru alții. Să învățăm să fim solidari. Mai nou, umblă din casă în casă tot felul de pseudo-învățători de Evanghelie care spun că nu-i bine să ne botezăm copiii, că nu-i bine să credem în biserică, nu-i bine să avem icoană, nu-i bine să avem preot și așa mai departe. Este un timp al învățătorilor mincinoși. Nu se poate să nu botezăm copilul dacă sutașul s-a rugat pentru slugă și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Cu cât mai important este nașul care se roagă pentru fin, vine și îl botează și se roagă pentru el și îl crește în spiritul învățăturii și tradiției creștine. Dacă acesta s-a preocupat de un străin, un slujitor, cu cât mai mult trebuie să ne preocupăm noi de fiii noștri, spirituali sau biologici, după trup. Deci trebuie să învățăm acest lucru, că nu este suficient să lăsăm doar fiecare cu credința lui. Trebuie să ajutăm, să punem umărul, să întărim credința celor de lângă noi care poate nu au credință suficientă, nu este destul de puternică. Credința aceasta nu este o simplă stare de spirit, este un mod de viață. Și într-o carte se dau, învățătura de credință creștin-ortodoxă, se dau și câteva criterii sau câteva modalități prin care se manifestă credința. În primul rând, credința se manifestă prin rugăciune constantă, acasă sau la biserică. În al doilea rând, prin existența în casa noastră a icoanei, care este un memento permanent, care ne aduce în permanență aminte că suntem fiii lui Dumnezeu și că trebuie să credem și că El este Cel care ține toate în existență. În al treilea rând, să avem în casă și să citim cu regularitate Sfânta Scriptură. Dacă la ea adăugam și alte lecturi duhovnicești, foarte bine. Dar cel puțin o dată pe săptămână ni se recomandă să citim din Biblie. Nu numai neoprotestanții, pocăiții, iehoviștii, nu numai ei trebuie să citească Scriptura. Eu știu pe din afară, o citesc și chiar se numesc studenții serioși în Biblie. Ar fi foarte bine să avem cel puțin la fel de mare atenție la citirea Cuvântului Sfintei Scripturii, pentru că El este Cel care susține viața. Și pe lângă aceasta, întărirea credinței se face prin păzirea sărbătorilor, chiar dacă nu duminică de duminică. Dar cel puțin spun părinții, odată la trei duminici, fiecare om trebuie să fie în biserica la liturghie, iar dacă nu este la liturghie, să se comporte acasă ca și cum ar fi la liturghie. Și este bine. Și în final, filantropie sau dragoste față de semeni. O credință care nu se manifestă în dragostea față de vecinul, față de cel care face curat pe scară, față de prietenii noștri, față de rudenile noastre, este o credință seacă. Ea trebuie să ia forma văzută ca să se asemene credinței sutașului din Evanghelie. Iar acestea pot să fie împlinite dacă ne rugăm și dacă le practicăm, cerând lui Dumnezeu ca și sutașul din Evanghelie. 1. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul sufletului meu. Este rugăciune de la împărtășire. O spunem înainte de a ne împărtăși. Nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei sufletului meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui. Cu alte cuvinte, să avem smerenia de a-L invita pe Hristos să ne tămăduiască așa cum știe El. Că intră sau nu sub acoperământul casei sufletului nostru, nu este important. Important este să-I cerem ca El să-I lăsăm libertatea de a-și face lucrarea. Să cerem de la El puterea de a ne ruga și pentru alții. Să cerem smerenie în rugăciune și să nu ne mai uităm la Cel de lângă noi atunci când ne rugăm. Dacă se roagă cum trebuie, își face semnul crucii cum trebuie sau nu, are grijă altcineva de aceasta. Să avem dragoste față de aproape, așa cum sfătuiește Sfântul Apostol Pavel, și mai presus de toate, cum spuneam, să-I cerem să ne dăruiască sănătatea sufletească. Sănătatea sufletească în sens de armonie cu noi înșine, armonie cu semenii, armonie cu Dumnezeu, și aceasta va duce și la sănătatea trupească sau la abordarea diferită, într-o manieră spirituală, duhovnicească, a ceea ce Dumnezeu ne dă, știind și fiind încredințați că tot ceea ce El ne dă este pentru noi și pentru a noastră mântuire. Amin.